Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Cursul euro-leu anunțat de BNR a depășit pragul psihologic de 5 lei, un efect al rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de duminică, care sunt consecințele depășirii unui prag istoric, discutăm imediat. PSD a suferit o rușine istorică la alegerile prezidențiale, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Vasile Dâncu. El comentează demisia premierului Marcel Ciolacu și precizează că actuala coaliție și-a pierdut busola. Eurodeputatul speră că este sfârșitul unui stil politic și mai crede că o eventuală variantă Ilie Bolojan premier după alegeri este probabil o soluție bună. Iar președintele Siriei, Ahmad al-Shara, aflat la putere după înlăturarea lui Bashar al-Assad în decembrie, va efectua mâine prima sa vizită oficială în Europa. Va fi primit la Paris de omologul său francez, Emmanuel Macron.
Emisiune electorală.
Euro a trecut în premieră pragul de 5 lei, BNR a anunțat un curs de 5.0378 lei pentru o monedă unică în creștere cu 1,21%. Presiunea este mare în piață după rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, demisia premierului Marcel Ciolacu și ieșirea PSD de la guvernare. Banca Centrală a cheltuit ieri 2 miliarde de euro în încercarea de a menține cursul. Semnalul este cât se poate de îngrijorător, comentează la RFI analistul financiar iar Aurelian Dochia în interviul Andrei Oros.
O anumită instabilitate și îngrijorare era de așteptat. Alegerile prezidențiale din România au fost cu peripeții încă din prima fază din 2024. Multă lume, inclusiv analiști internaționali și mai ales piețele financiare internaționale, au privit cu îngrijorare evoluțiile de la noi. Și acum rezultatul alegerilor de duminică creează și ele o perioadă de incertitudine, pentru că cei doi candidați care se califică pentru faza a doua pot să fie plini de surprize din punct de vedere al piețelor financiare. E adevărat că unul reprezintă o mai mare continuitate, în timp ce celălalt ar putea să fie o disrupție importantă pentru multe teme legate de economie, de orientări politice, de poziționare în Uniunea Europeană. Sunt multe surprize care pot să apară și evident că piețele financiare înregistrează cu îngrijorare lucrul ăsta. Mișcările sunt cele mai vizibile pe bursa de valori, care e foarte sensibilă. Au apărut mișcări și în piețele de datorii. Costul de împrumut pentru România a crescut tot așa ca reacție la prima fază a alegerilor și acum iată că aflăm că și Banca Națională a fost obligată să mențină stabilitatea cursului monedei naționale, cheltuind din rezerve o sumă destul de importantă pentru o perioadă atât de scurtă. Tot ce putem să sperăm este că lucrurile vor tinde să se stabilizeze pe măsură ce se clarifică rezultatele la nivel politic. În primul rând, peste două săptămâni cu faza a doua a alegerilor și apoi cu repoziționările și coalițiile care se vor forma în Parlament și direcția pe care vom vedea că o imprimă noua conducere politică.
În ciuda eforturilor, BNR Euro a ajuns aproape 5,1 pe piața interbancară. Cât mai poate interveni BNR?
BNR, la rezervele pe care le are, își poate permite să intervină încă. Pentru BNR, important este nu atât să menține cu orice preț cursul la un anumit nivel, ci să nu dea impresia creierii unei panici pe piață. Pentru că, de obicei, cam așa se întâmplă, piața tinde să reacționeze excesiv în anumite momente. Sunt convins că BNR încearcă să prevină astfel de excese. Scăderea cursului în sine nu este îngrijorătoare, de altfel chiar se discuta mult înainte de momentul actual de necesitatea ca leul să se devalorizeze, pentru că avem un deficit de balanță comercială foarte mare. Cea mai clară corecție pentru asemenea deficit este deteriorarea cursului leului.
Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spunea că nu sunt efecte economice, cât mai mult este vorba de un efect psihologic, trecerea euro de 5 lei, așa este?
Fără îndoială. Este clar că tot ce se întâmplă este rezultatul îngrijorărilor și percepției de risc pe care o au investitorii la bursă sau în piețele financiare, în piețele valutare, în piețele de obligațiuni. Toate aceste piețe au reacționat și reacția lor arată o creștere a nivelului de îngrijorare și, din păcate, a riscului. Până acum nu avem vreun semnal din partea agențiilor internaționale de rating. Nu avem decât niște atenționări care sunt venite înainte de alegeri. Atenționări cum că trebuie să corectăm deficitul, în primul rând deficitul bugetar mare. Însă, dacă lucrurile ar continua în felul ăsta și tulburările și incertitudinea se mențin ridicate, s-ar putea ca și agențiile de rating să ia o decizie de schimbare a ratingului suveran al României și atunci lucrurile se complică foarte tare, costurile de împrumut cresc și multe alte consecințe negative pentru economia României se pot întâmpla.
În acest moment și statul are o problemă, nu reușește să se împrumute. BNR așteaptă de la Ministerul de Finanțe să găsească o soluție. Ce se poate face? Lucrurile, cum spuneați, două săptămâni, tot așa o ținem.
Pentru Ministerul de Finanțe nu cred că este o situație foarte gravă, pentru că ei au un fond de rezervă și își pot permite ca să amâne împrumuturile câteva săptămâni până când se stabilizează situația. Mi-e teamă însă că Ministerul de Finanțe a încercat, începând de anul trecut, să meargă pe ideea unei scăderi a dobânzilor la care le oferă la împrumuturile noi de pe piață și lucrul ăsta nu prea i-a reușit până acum și cu atât mai puțin îi va reuși în continuare. Deci s-ar putea ca pentru Ministerul de Finanțe costurile de împrumut să rămână ridicate și poate chiar să crească. Și asta este o veste foarte proastă din punct de vedere al deficitului bugetar și al ajustării pe care trebuie să o facă în acest an în România, o ajustare semnificativă de aproape 2 puncte procentuale din produsul intern brut. E o foarte mare ajustare pe care orice guvern din lume întâmpină dificultăți în a o realiza. Suntem în situația asta și soluții deocamdată n-am văzut și evident că soluțiile care vor veni sunt foarte neplăcute și dureroase pentru mulți.
Cine e afectat de toată această situație?
Deocamdată cei cu credite și cei cu credite cu dobândă fixă s-ar putea să fie chiar în avantaj. În funcție de cum vor evolua lucrurile, s-ar putea ca toți să simțim într-un fel sau altul această perioadă de austeritate care va urma în mod cert. Fie că vom asista la o creștere de prețuri, de exemplu, dacă se decide și o creștere a TVA-ului, așa cum se discută, s-ar putea să asistăm la o creștere de prețuri și asta e simțită de toată lumea, chiar dacă în proporții diferite, dar toată lumea va simți așa ceva. Orice alte modificări în materie de impozite și taxe vor fi simțite și în rândul companiilor și în rândul populației. Creșterea costurilor de împrumut se va reflecta și pe piață, creditele imobiliare și orice fel de credite care sunt cu dobândă variabilă vor avea tendința să crească și există riscul de încetinire a economiei, care din 2004 nu s-a dovedit a fi prea viguroasă creșterea economică. A fost mult sub potențial, sub așteptări și anul ăsta să ne amintim că bugetul este făcut și el pe o creștere care în momentul de față pare mult prea optimistă.
Tendința este să te duci să cumperi euro. E înțelept să faci asta? Ce îi sfătuiți?
Pentru om obișnuit care vrea doar să-și protejeze, să spunem, economiile, este înțelept să aibă un portofoliu diversificat între mai multe monede. Deși leul pare să piardă puțin teren în fața valutelor străine, totuși la lei se câștigă dobânzi mult mai bune decât la celelalte și până acum au compensat ușoarele deprecieri care au intervenit. Dacă ar exista o depreciere semnificativă a leului, atunci, într-adevăr, lucrurile se schimbă. Dar, deocamdată, poziția prudentă este de diversificare.
Explicația analistul financiar Aurelian Dochia. PSD a suferit o rușine istorică la alegerile prezidențiale, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Vasile Dâncu. El comentează demisia premierului Marcel Ciolacu și precizează că actuala coaliție și-a pierdut busola. Eurodeputatul mai crede că o eventuală variantă Ilie Bolojan premier după alegeri ar fi o soluție bună. Vasile Dâncu i-a spus lui Cosmin Rușcior ce înseamnă demisia premierului Ciolacu.
În primul rând este rezultatul unei rușini istorice, unei contraperformanțe istorice pentru Partidul Social Democrat, dar dincolo de aceasta sper că este și sfârșitul lui stil politic, deși nu este, va fi simplu acest lucru. Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, această coaliție și-a pierdut busola. Prioritatea nu a fost o reformă sau reconectarea cu societatea, ci mai degrabă o logică de conservare, de menținere a puterii. Ori această strategie a compromis total capitalul de încredere al Partidului Social Democrat, până la urmă și al Partidului Național Liberal, a coaliției, dar și a democrației, cred, într-o anumită măsură.
Dar nu dați pe undeva satisfacție extremei drepte, adică AUR va spune acum, ia uite, nu doar că am câștigat primul tur de la prezidențiale, dar am reușit să rupem și coaliția, deci se poate.
Până la urmă poate fi interpretat și din acest punct de vedere acest gest, dar acest gest probabil trebuia făcut încă din decembrie. Însă eu cred că în acest moment, într-o criză de legitimitate, este un gest care poate chiar să trezească și conștiința publică asupra pericolelor care ne pot paște, pentru că tot timpul s-a încercat într-o această logică de conservare să nu creăm ocazia de a veni ceilalți extremiști sau ceilalți, și au încercat să facem coaliții care până la urmă nu au reușit să aducă nimic din perspectiva democrației, poate nici din perspectiva guvernării.
Se impun, în opinia dumneavoastră, domnule Dâncu, alegeri parlamentare anticipate?
Acum totul ține de ce se va întâmpla în data de 18 mai, în acest tur al doilea, să vedem în ce măsură, dacă vor mai exista resurse pentru a construi o majoritate solidă care să poată duce România în aceste vremuri periculoase. Dar există șanse, există din perspectivă sociologică scenarii posibile care pot duce la această soluție, care este până la urmă o soluție de stabilitate, cel puțin pentru anumite perioade de timp.
Totul depinde, așa cum bine spuneați mai devreme, domnule Dâncu, de rezultatul din turul 2, pentru că dacă va câștiga, iată, candidatul extremist George Simion, și veți organiza alegeri parlamentare anticipate, s-ar putea să vină la putere extrema dreaptă.
Sigur că există acest pericol, dar există și varianta ca baza atitudinilor structurale pe care opinia publică le are față de cele mai importante proiecte ale României. Participarea la NATO, Uniunea Europeană, la traseul nostru democratic. Este posibil ca să avem și o trezire și o participare foarte importantă la vot și care să anuleze soluțiile care ar putea să afecteze aceste proiecte.
Ce formulă de guvernare vi se pare cea mai probabilă după demisia premierului Ciolacu?
Va fi foarte complicat de făcut o formulă de guvernare care să fie stabilă. Probabil că tot o guvernare care va avea un sprijin mai subțire în Parlament. Nu avem în acest moment o majoritate destul de importantă, așa încât probabil că se va găsi o formulă care nu este foarte diferită de ceea ce a fost până acum, cel puțin până după alegerile din 18 mai.
Da, dar nici nu putem să presupunem că se va merge mai departe în această formulă, pentru că acum, iată, vedem coaliția practic se rupe, nu? Premierul demisionar Marcel Ciolacu spunea că viitorul președinte va trebui să desemneze un nou premier care să-și facă o nouă majoritate în Parlament. Dar ce altă majoritate ar putea să existe? Pentru că tot domnul Ciolacu spunea că este exclusă o variantă de guvernare PSD plus AUR. Sigur, atâta timp cât este el în partid.
Sigur că USR-ul este un partid care a mai fost la guvernare și care este un partid care a colaborat la proiectele importante ale României și în trecut. USR-ul poate intra la guvernare, UDMR-ul există încă, ei sunt suport pentru orice tip de guvernare. Eu cred că se poate aduna o majoritate în condițiile în care Partidul Social Democrat nu iese din orice combinație, ci va susține probabil o soluție democratică în Parlament.
Credeți că PSD-ul ar trebui să susțină în perioada următoare o formulă de guvern minoritar eventual?
Eu cred că aceasta ar fi o soluție care n-ar avea nicio mare relevanță simbolică pentru ca să poată să fie folosită ca argument electoral între cele două tururi, ca respingerea coaliției un guvern majoritar. Bine gândit, cred că ar fi o soluție cu eventual aducerea unor specialiști în acest guvern, pentru că oricum este un guvern care trebuie să facă o anumită tranziție. Cred că aceasta ar fi o soluție, dar este părerea mea.
Ultima întrebare, vă rog, varianta Ilie Bolojan premier, cum vi se pare?
Domnul Ilie Bolojan are în acest moment, dacă ne uităm din punct de vedere sociologic, o încredere destul de bună în sondaje, o credibilitate bună. Este, cel puțin din această zonă a fostei coaliții, omul cu cea mai mare credibilitate și legitimitate. Nu știu ce își dorește domnul Bolojan, nu știu dacă dânsul vrea să facă acest lucru, dar probabil că ar fi o soluție bună și care ar avea o anumită credibilitate și greutate în această perioadă.
A fost vicepreședintele PSD Vasile Dâncu. Absența unei culturi a protestelor care să detensioneze social și să impună politici publice țintite a dus la sancțiunea prin votul pedeapsă, este opinia sociologului Ciprian Iftimoaie, director adjunct al Direcției de Statistică Iași. Sociologul spune că starea de frustrare maximă se regăsește în rândul tinerilor, dar și a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani. Avem cel mai mare procent de tineri din Uniunea Europeană care abandonează studiile și nici nu muncesc, toate dublate de o educație aflată în suferință, spune sociologul Ieșan. Ciprian Iftimoaie amintește că integrarea în Uniunea Europeană a dus la reducerea sărăciei prin programe de incluziune cu fonduri europene, dar comunicarea despre beneficiile apartenenței la blocul comunitar a fost deficitară.
Există o stare de nemulțumire, de frustrare și de dezamăgire foarte profundă la nivelul societății românești, care s-a propagat și în diaspora. Foarte nemulțumiți persoanele tinere, dar și adulții, cu vârste cuprinse între 35-55 de ani, care cuprind și generația decrețeilor, cei născuți după decretul legii din 1968, e vorba de perioada 1969-72. Toți aceștia sunt și afectați de sărăcie și sunt în risc de sărăcie și excluziune socială. Ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică și, evident, Eurostat arată că unul din cinci români este sub pragul de sărăcie, mai exact 21,1% din populația României. Iar dacă vorbim de riscul de sărăcie sau excluziune socială, aici avem 32% din populația României care este afectată de acest fenomen. Atunci când am intrat în Uniunea Europeană, în 2007, rata sărăciei era de 25%, iar în momentul de față este puțin sub 23%, 22, ceva. S-a îmbunătățit, într-adevăr, în ultimii ani, s-au făcut niște realizări și pe acest palier a reducerii sărăciilor prin programele europene, evident, și sunt și pungi cronice de sărăcie, mai ales în mediul rural, în orașele monoindustriale. Toate acestea explică într-o măsură foarte mare situația aceasta de frustrare, de nemulțumire.
Cum explicați votul românilor din diaspora, din moment ce ei sunt beneficiarii integrării României în Uniunea Europeană?
Migrația în Uniunea Europeană și, în general, migrația externă a românilor este un fenomen sociodemografic puternic condiționat economic. Se spune că, domnule, situația în România din punct de vedere economic s-a îmbunătățit, asta este clar. Produsul intern brut per capita în România, raportat la puterea de cumpărare, ne apropie drept de Polonia. Am depășit țări precum Ungaria, Bulgaria, Croația. Problema este că acest nivel de dezvoltare, atât cât este el, nu se regăsește în buzunarul tuturor. Și oamenii se compară unii cu alții, da? De exemplu, în Iași, în centrul Iașului, în Copou, în zonele acestea dezvoltate, vedem mașini, ultimele tipuri de mașini pe care le vezi în toate capitalele dezvoltate ale Europei, oameni care stau la restaurante. Nu toate categoriile sociale din țară au acces la acest nivel de dezvoltare, ceea ce creează o frustrare destul de mare atunci când polarizarea socioeconomică este foarte mare. Avem coeficientul Gini, de exemplu, este de 32%. Cu cât se apropie de 100%, cu cât acest lucru arată că țara este foarte polarizată și ar fi nevoie de o intervenție din partea statului, din partea altor actori, organizații neguvernamentale, parteneriat, pentru a mai reduce toată această situație.
Și totuși, unde regăsim gândirea critică? Pentru că o soluție la frustrările anumitor categorii de populație o reprezintă acest candidat izolaționist? Cred în faptul că va construi fabrici, că va fi benzina un leu, apa gratis, locuințe
Oamenii nu gândesc, aș spune eu, atât de rațional în termeni economici, caută explicații sociologice la toată această situație. E vorba de o dezamăgire profundă care, practic, a configurat acest vot de sancțiune. E un vot masiv de protest, de blam, dat la adresa clasei politice românești. Oamenii simt așa o, să traducem această nedreptate, să vii după nu știu câți ani, să spui că, domnule, România este afectată, uite, avem deficit bugetar, fără să le explici din ce cauză s-a format acest deficit bugetar, unde s-au dus banii, ce s-a finanțat. Dar cine e responsabil la toată această situație? Evident că nu oamenii.
Deci, practic, oamenii
reacționează.
Identifică un țap ispășitor și caută un salvator. Dar acest salvator îi poate aduce într-o situație mai proastă.
Chiar zilele trecute a fost o emisiune de titluri de trezorerie, tezaura Ministerului Finanțelor, și care m-a ieșuat. Băncile nu au vrut să achiziționeze aceste titluri. Banii nu cresc, nu coboară nici din cer de undeva. Te împrumută cineva în condițiile în care tu ești sustenabil. Privis la faptul că avem 22% din tinerii din România cu vârste între 15 și 29 de ani, nu muncesc, nu învață, nu urmează nicio formă de pregătire profesională. Cum credeți că au votat acești tineri? Educația este într-o mare suferință.
Și e vinovat statul pentru această situație? Este el responsabil?
Cu toții suntem responsabili. Responsabilitatea se îndreaptă către cei care sunt la butoane, adică au decizia. Cetățenii obișnuiți, într-o mică măsură, pot influența acest lucru. Doar ei pot protesta, pot formula anumite nemulțumiri, ceea ce la noi nu prea este obișnuit. O democrație consolidată, să știți că este atunci când oamenii reacționează, au posibilitatea și uzează de dreptul de a
participa. Au cultura protestului.
Da, noi avem o cultură civică de tip parohial, tradițional, în care oamenii așteaptă de sus.
Cine sunt cei care au stat acasă, pe care nu i-a mișcat niciun candidat?
Da, tinerii reacționează pasiv. Prezența în spațiu public ar trebui să fie mai deasă, inclusiv prin nemulțumirile acestea care ar trebui coagulate, chiar sub forma unor proteste.
Practic, o cultură a protestului ar mai fi micșorat din aceste tensiuni sociale care s-au acumulat și au lovit?
Cu siguranță ar fi detensionat și ar fi impus rezolvări punctuale la niște probleme care s-au acumulat de multă vreme în societate și nu a mai fi ajuns la această formă de protest, votul sancțiune atât de masiv dat la alegerile trecute.
L-am ascultat pe sociologul Ciprian Iftimoe, director adjunct al Direcției de Statistică Iași, în dialog cu Violeta Cincu. Românii trebuie să înțeleagă că sunt mari șanse să-și piardă standardul actual de viață dacă pe 18 mai nu fac alegerea corectă. Este opinia lui Radu Nicosevici, o voce importantă a societății civile timișorene, președinte al Asociației Academia de Advocacy și cadru didactic la Universitatea Politehnică, unde conduce un program de masterat în comunicare strategică și advocacy în societatea digitală. Îl ascultați în interviul corespondentului RFI, Otilia Ghițescu.
Și în județul Timiș, George Simion a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale. E totuși o diferență până și față de ce a fost în noiembrie anul trecut, când candidatul USR a câștigat Timișoara și încă un oraș, plus aproape toate periurbanele, iar astăzi Nicușor Dan n-a mai stat așa de bine. Ce s-a întâmplat?
Pentru mine n-a fost un șoc faptul că județul nostru a fost auriu. Totuși a fost îmbucurător că Timișoara și periurbanele, așa zisele, zone dormitor ale Timișoarei au fost pro-Nicușor. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne-am liniștit. Dar, pe de altă parte, vechiul nostru adversar, Clujul, ne-a dat o lecție care cred că ar trebui să o învățăm. Să o învățăm și să fim puțin mai temperați în pretențiile noastre de primadone.
Dar de ce am primit lecția asta?
Nu știu, în primul rând, eu n-am o părere excepțională despre USR ca partid, ca și eforturi de promovare și așa mai departe. În județul Timiș, unde ai primarul capitalei de județ, uite-te acum președintele USR-ului, n-aș putea spune că în campania electorală locală au fost foarte mulți primari, au fost aleși foarte mulți primari USR. Deci, după părerea mea, dincolo de ideologie și așa mai departe, e vorba de muncă, de bătut satele, stat de vorbă cu oamenii. Nu suntem foarte profesioniști, mai ales de la un partid care ar fi trebuit să fie, mă rog, din punctul ăsta de vedere, poate mai în față, mai puțin ruginit decât cele două mari partide de mainstream. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta cred că este una dintre cauze, pentru că nu discutăm aici de valori. Să fim serioși, oamenii au votat clar supărați. Oamenii care s-au dus la vot au pus supărați votul. Cred că dacă era o căsuță albă cum sunt în alte sisteme electorale, probabil că aia obținea majoritatea.
Atât de rău am ajuns, atât de neîncrezătoare mai e lumea în oferta.
Evident. Deci ăsta e principalul semnal care a mai fost dat, a fost dat la primul tur de alegere anulat. Atunci până și Marele Ciolacu a zis, domnule, am primit un semnal, ne-au dat un semnal electoratul. Și după cum ați observat, nu s-a întâmplat absolut nimic, dar absolut nimic de atunci. Era evident, lumea a fost șocată de acest 40% al lui Simion. Eu zic că acest 40% al lui Simion față de ura și acumularea de lehamite pe care o au față de clasa politică clasică nici nu e așa de mult. Sancțiunea nici nu e așa de gravă.
Sunt semnalul acela pe care l-au primit partidele mari în noiembrie anul trecut. De fapt, ce s-a întâmplat cu el?
Nu, s-a dus în spatele ușilor închise, în camera aia de taină, unde geniile, eminențiile cenușii ale partidelor au făcut evaluarea, pentru că toți ne gândim din când în când oare unde se coc toate politicile publice, unde este grupul ăla de eminențe cenușii care fac analize, care stabilesc ce-i de făcut și așa mai departe. Uite, într-o asemenea cameră unde se adună eminențele cenușii, au analizat acel semnal și au considerat că semnalul acela poate să fie surmontat. Și care ar fi soluție? Uite, te anulăm alegerile acum și la alegerile viitoare o să controlăm situația. Deci, muntele s-a scremut și a născut un șoricel. Asta e situația reală.
Sunt mai puțin de două săptămâni până la al doilea tur al alegerilor. Cum vedeți această campanie?
Cred că singura soluție, asta e un punct de vedere personal, este că această emoție teribilă, răzbunarea asta care a fost coordonată de Georgescu și de Simion, nu poate fi contracarată decât printr-o altă mare emoție. Și, după părerea mea, emoția principală care ar trebui să fie prezentată și înțeleasă cel mai ușor de o foarte mare masă de alegători, foarte mare pentru că trebuie răsturnat acest scor uriaș de 40%, este aceea că își pierde fiecare, are șanse să-și piardă standardul actual. Poate că așa, înțelegând aceste lucruri, poate că așa cetățenii cu drept de vot vor face eforturi să se ducă până la secția de votare și să pună ștampila cum trebuie. Asta e, după părerea mea, singura speranță. Pentru că amândoi sunt antisistem, deci e clar că sistemul este principalul vinovat. În aceste două săptămâni noi trebuie să înțelegem ce pierdem dacă vine George Simion și ce salvăm dacă o să vină Nicu Șordan. Asta, după părerea mea, soluția este mai simplu de atât, nu se poate.
Deci, practic, vorbim tot de o frică, frica de altceva, absolut, de ceva mai rău.
Absolut, da. Problema nu mai e de capra altuia, e să ne salvăm noi capra noastră, aia slabă, cum e, să ne mai rămâne capra, ca să ne mai dea puțin lapte, să mai facem și niște breze, că altfel murim de foame.
Radu Nicosevici, președinte al Asociației Academia de Advocacy. După ce în noiembrie presa internațională a aflat cu stupoare despre existența lui Călin Georgescu și despre ideile sale, iată că a venit și rândul lui George Simion de a fi descoperit, iar liderul AUR s-a dovedit foarte generos cu presa străină, în contrast cu zgârcenia față de mediile românești sau cu refuzul participării la dezbaterile electorale. Dar cum apare de fapt George Simion în discuțiile cu presa străină? Ne spune Ovidiu Nahoi.
Foarte mediatizat în țară, de la accederea în Parlament în 2020, actualul câștigător al primului tur din alegerile prezidențiale a avut parte de mai puțină atenție în presa internațională. Însă, acum, echipele de jurnaliști venite la București au putut să trimită la redacțiile lor de acasă povești spumoase despre ultrasul de peluză, aflat, iată, la un pas de a câștiga președinția României și de a ajunge în aceeași incintă cu liderii europeni la reuniunile de la Bruxelles. Aceste apariții în presa internațională pot fi interesante și pentru observatorii români, care încearcă să-și facă o idee despre ce pregătește exact George Simion în caz că va ajunge președinte, câtă vreme el a absentat de la dezbaterile preelectorale. Prima constatare este că liderul AUR oferă în presa internațională o imagine cu totul diferită de cea pe care și-o promovează în România. Dacă acasă se prezintă drept moștenitorul politic al lui Călin Georgescu, un susținător deschis al Rusiei, anti-Uniunea Europeană și anti-NATO, care vede reptilieni printre liderii europeni și spune că va naționaliza companiile străine, George Simion se prezintă în presa străină drept un lider european frecventabil. Nu sunt huliganul, extremistul, izolaționistul pe care ei îl prezintă, a afirmat George Simion într-un interviu acordat publicației britanice Financial Times. El s-a caracterizat drept un fel de Giorgia Meloni de la București și a respins orice urmă de prorusism. A negat orice intenție de a abate România de la calea europeană și a militat pentru unitate transatlantică. Dar este George Simion un echivalent românesc al Giorgiei Meloni? Mai degrabă nu. Șefa guvernului italian, venită, e adevărat, la putere pe un discurs eurosceptic în fruntea unui partid cu înclinații neofasciste, este o susținătoare ferventă a Ucrainei. George Simion nu este. Giorgia Meloni o sprijină pe Ursula von der Leyen. George Simion o consideră un monstru. Privit din interior și nu prin prisma interviurilor din presa străină, George Simion pare mai aproape de AfD-ul german, mai ales dacă avem în vedere și derapajele antisemite. Relaxat în discuțiile cu reporterii străini, George Simion nu are o problemă în a-i da pe jurnaliștii de la G4 Media pe mâna procurorilor de ICOT, fapt fără precedent pentru un lider de partid în România post-decembristă și care ridică întrebarea: ce ar face el dacă ar avea puterea? În condițiile financiare îngrozitoare ale României, George Simion ar putea urma modelul fostului premier grec Alexis Tsipras, de extremă stânga. Acesta, după un discurs virulent anti-Uniunea Europeană și o vizită la Kremlin, de unde a venit cu mâna goală, s-a întors spășit la Bruxelles și a urmat planul de reformă pe care mai înainte grecii îl respinseseră prin referendum și țara a ieșit din criză. Sau poate, indiferent de consecințe, George Simion ar urma instinctele bazei sale electorale radicalizate, instituind un regim al răzbunării, al dezmembrării instituțiilor statului, al distrugerii oricărei urme de opoziție și societate civilă. Poate îl va instaura pe Călin Georgescu pentru a aplica programul său în care oamenii se vor întoarce la agricultura de subzistență și vor trăi din troc. Cine este cu adevărat George Simion? Ce vrea el în realitate să facă din România? Ei bine, nu știm. Și aceasta este marea problemă.
Ovidiu Nahoi, mulțumesc. Președintele Emmanuel Macron îl va primi mâine la Paris pe noul președinte sirian Ahmed al-Shara pentru prima sa vizită în Europa. Parisul dorește să-și ofere sprijinul la construcția unei noi Sirii, una stabilă și suverană, explică Palatul Elysée. Cristina Teacă are detaliile în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Președintele Ahmed al-Shara este cel care s-a instalat în fruntea Siriei odată ce Bashar al-Assad a fost îndepărtat de la putere în decembrie anul trecut. Mult timp s-a prezentat drept Abu Muhammad al-Jolani și reprezintă grupul Hayat Tahrir al-Sham. Este un grup desemnat terorist de Statele Unite, același care a condus de altfel ofensiva fulgerătoare în Siria, în urma căreia a fost răsturnată administrația președintelui Bashar al-Assad. De fapt, numele său real este Ahmed al-Shara. Înainte să anunțe capturarea Damascului, a renunțat public la legăturile cu Al-Qaeda și a încercat să se prezinte ca un lider pragmatic și tolerant. Cât de mult își dorește o transformare reală rămâne de văzut. Cert este că vrea să joace un rol major în Siria post-Assad. De altfel, președintele al-Shara este în continuare vizat de o interdicție de a călători, restricție impusă de ONU. Cel mai probabil, Franța a cerut o derogare de la ONU, ceea ce s-a întâmplat cu ocazia precedentelor deplasări în străinătate, în Turcia și în Arabia Saudită, explică pentru AFP un specialist. Palatul Elysée a explicat că liderul de la Paris va reitera exigențele sale vis-a-vis de guvernul sirian, în special în ceea ce privește combaterea terorismului și stabilizarea regiunii. Președintele Emmanuel Macron îl invitase încă din februarie pe noul lider sirian de tranziție să vină în Franța. Ulterior, la finele lui martie, a condiționat invitația de formarea unui guvern sirian care să reprezinte, în sensul cel mai larg cu putință, societatea civilă. Totodată a cerut să prezinte garanții în ceea ce privește securitatea țării. De când a preluat puterea în decembrie, coaliția islamistă condusă de Ahmed al-Shara a încercat să asigure comunitatea internațională, care îi solicită să respecte libertățile sirienilor și să protejeze minoritățile. În joc este ridicarea sancțiunilor impuse Siriei din vremea lui Bashar al-Assad, sancțiuni ce afectează puternic economia țării. După 14 ani de război civil, 90% din sirieni trăiesc sub pragul sărăciei, arată un raport al Națiunilor Unite. Acum, trebuie spus că această vizită nu este pe placul întregii clase politice franceze. Spre exemplu, lidera de extremă dreaptă, Marine Le Pen, l-a descris pe Ahmed al-Shara drept un jihadist trecut prin Daesh și Al-Qaeda. Marine Le Pen s-a declarat consternată de irresponsabilitatea președintelui francez care îl primește la Elysée pe noul lider sirian. Pentru ea, Emmanuel Macron terfelește imaginea Franței în rândul aliaților săi și în lupta adusă împotriva islamismului. La stânga, Mathilde Panot, șefa deputaților la Franța Insoumise, Franța Nesupusă, a salutat vizita lui Ahmed al-Shara la Paris, a găsește că este o idee bună. Pentru șeful diplomației franceze ar fi responsabil vis-a-vis de francez să nu deschidem un dialog cu aceste autorități de tranziție. Pentru ministrul de externe francez, lupta împotriva terorismului, controlul migranților, viitorul Libanului vecin, toate acestea se joacă de fapt în Siria.
Cristina, rămânem împreună și pentru următorul subiect. Emmanuel Macron este acuzat că vrea să-l desemneze până și pe viitorul papă. Presa italiană este cea care scrie că președintele francez dorește să încline balanța votului ce urmează să fie acordat sub cupola Capelei Sixtine. Motiv pentru o întrebare: cât de rezistent este conclavul la presiunile politice? 133 de cardinali cu drept de vot se vor reuni începând de mâine după amiază pentru a-l alege pe viitorul suveran pontif.
Două mese și o controversă. Presa italiană l-a acuzat recent pe Emmanuel Macron că încearcă să influențeze cine va fi următorul șef al Bisericii Catolice. Iar asta după ce președintele francez a găzduit o cină cu fondatorul unui influent organism catolic din Vatican. Este vorba de o comunitate angajată în lupta împotriva sărăciei în lume și foarte implicată în diplomația de la Vatican, Comunote Saint-Egidio. Iar un membru al acestei comunități, cardinalul Matteo Zuppi, președintele Conferinței Episcopale Italiene, este unul dintre favoriții la șefia Bisericii Catolice. Tot Emmanuel Macron a găzduit un prânz la Villa Bonaparte, este sediul ambasadei Franței pe lângă Sfântul Scaun și unde au fost invitați 4 cardinali francezi cu drept de vot. Într-un cadru splendid, 4 cardinali francezi, printre care și Jean-Marc Avelin, arhiepiscopul de Marsilia, aranjau masa. O imagine cât 1000 de cuvinte, scrie cotidianul conservator Il Tempo și explică. Pe arhiepiscopul de Marsilia contează președintele Emmanuel Macron pentru ca la șefia Bisericii Catolice să ajungă un francez. La mai bine de 6 secole după ultimul papă francez, papa Grigore al XI-lea, care a fost papă între 1370 și 1370. Acum, controversa a relansat o veche întrebare: pot șefii de stat să influențeze alegerea unui papă? Chiar a încercat Emmanuel Macron să manevreze din culise. Macron vrea să-l aleagă pe papă, scria publicația italiană La Verità și explica că președintele francez a convocat cardinalii francezi pentru a influența să nu îl voteze pe Robert Sara, cardinal din Guinea, cardinal susținut de aripa conservatoare a Bisericii Catolice. De partea sa, cotidianul italian de dreapta, Libero, titrează: Macron se invită chiar și în conclav. Palatul Elisea a dezmințit zvonurile în italiană pe rețeaua X. De partea sa, Cédric Bourgon este vicedecanul Facultății de Drept Canonic la Institutul Catolic din Paris, găsește foarte normal că în seara mormântării Papei Francisc, președintele francez a luat masa la Villa Bonaparte cu mai mulți cardinali francezi. Pentru acesta este vorba de o relație diplomatică și nu de vreo ingerință. Chiar dacă nu există dovezi concrete că Emmanuel Macron ar fi încercat să intervină în alegerile papale, astfel de idei se dezvoltă pe un teren fertil. În istoria bisericii a existat întotdeauna o tentație din partea puterii politice de a interveni în aceste alegeri. Guvernele au încercat deseori să anticipeze și chiar să se opună unui cardinal anume. Nu oficial este drept, își amintește vicedecanul francez. Prin recepții, prin nominalizări strategice în cadrul bisericii, printr-un lobby ideologic dus prin intermediul diverselor curente din Biserica Catolică. Diverse analize sugerează, spre exemplu, că alegerea Papei Francisc a fost influențată prin intermediul unor strategi care au vorbit despre dorința de a echilibra dinamica puterilor mondiale prin desemnarea unui papă din Sud. Ulterior, alegerea sa a fost percepută ca un răspuns la așteptările credincioșilor care trăiesc în țări aflate în cursă de dezvoltare. Dacă ne uităm și mai în urmă, alegerea lui Ioan Paul al II-lea în 1978, primul papă ce nu era italian, în 455 de ani, a primit susținerea discretă a Statelor Unite, care au dorit să transmită un semnal puternic împotriva blocului sovietic. Nu a existat o ingerință directă, ci o puternică dorință politică de a încuraja un papă din Est. Mai mulți analiști explică faptul că alegerea lui Ioan Paul al II-lea a provocat o adevărată îngrijorare în cadrul KGB. Să nu uităm că Biserica Catolică numără 1,4 miliarde de credincioși. Nu e de mirare că există o dorință de a influența cine va fi viitorul papă. Ne arată totodată importanța geopolitică a Vaticanului în ciuda neutralității sale oficiale, explică vicedecanul Facultății de Drept Canonic la Institutul Catolic din Paris și concluzionează: șeful bisericii are o greutate diplomatică atât de mare încât este de înțeles că unele state au interesul ca alegerile să fie orientate într-o direcție ori alta.
Cristina, mulțumesc! Jurnaliști și activiști civici din Republica Moldova au participat astăzi la o acțiune publică Scriem în numele celor care nu mai pot, în fața Ambasadei Federației Ruse. Ziariștii de la Chișinău au scris pe un panou mesaje în numele jurnaliștilor reduși la tăcere, arestați sau chiar uciși. Ziariștii moldoveni au protestat față de războiul din Ucraina. Este și un apel la solidaritate cu jurnaliști oprimați de regimul de la Kremlin. Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul zilelor libertății presei. Valeria Vițu a transmis.
Jurnalismul nu este o crimă, Kremlinul da. Adevărul nu poate fi ascuns după gratii. Când adevărul este redus la tăcere, propaganda e unica narațiune, toate dictaturile cad într-un final. Noi vom fi aici să scriem despre asta. Rusia ia mâinile de pe jurnaliști. Sunt doar câteva dintre mesajele scrise de participanții la protestul din fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Astfel, ziariștii moldoveni au reamintit despre rolul și importanța jurnalismului liber și au condamnat acțiunile de intimidare a jurnaliștilor de către regimul de la Kremlin. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Acțiunea sub genericul Scrii în numele celor care nu mai pot. Avem aici în vedere colegii jurnaliști din Ucraina, au murit zeci în acest război, dar și din alte țări care au mers să reflecte războiul și și-au pierdut viața acolo. Ne referim aici și la acei care au fost condamnați în Rusia pentru că au avut curajul să spună adevărul și nu mai pot scrie acum. Și în ultimul rând, din mesajele pe care le-am văzut și sunt afișate aici în spate, denunțăm în continuare dezinformarea, falsurile și propaganda rusească care invadează nu doar Republica Moldova, dar și multe țări din Europa și nu doar.
Mesajele formulate de participanții la acțiunea din acest an vor fi transmise ambasadei pentru a le reaminti că libertatea presei și libertatea de exprimare sunt drepturi fundamentale ale omului, fără de care nu putem vorbi despre o societate liberă, susține Nadine Gogu.
Mesajele care au fost expuse pe acest panou astăzi, le vom aduna și le vom transmite către ambasadă. Nu ne așteptăm că o să iasă astăzi cineva să le citească. Noi le vom transmite pentru a le reaminti că libertatea de exprimare și libertatea presiei sunt drepturi fundamentale, fără de care o societate liberă nu poate să existe. Anii anteriori am venit tot cu mesaje prin care am denunțat și propaganda, prin care am comemorat colegii jurnaliști care și-au pierdut viața. Și când zic că și-au pierdut viața, nu doar acei care au murit când își făceau meserie de jurnalist, dar mulți colegi jurnaliști au mers pe front cu armă în mână să-și apere țara. Sau au murit în alte circumstanțe. Dacă nu era războiul, ei nu-și pierdeau viața. Ar fi scris. Deci am venit cu acest mesaj ca să nu se pierdă vocile lor.
Precizăm că Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de alte 8 organizații neguvernamentale de media, a publicat memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova, o radiografie detaliată a domeniului mediatic în perioada 3 mai 2024-3 mai 2025. Documentul, lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, proclamată de Adunarea Generală a ONU acum 32 de ani, atestă că mass media continuă să se confrunte cu probleme grave. Din nou, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Principala constatare din acest an este că, din păcate, activitatea presiei libere este afectată în continuare de mai multe probleme grave, printre care atacuri și campanii de denigrare a jurnaliștilor, lipsa de transparență a proprietății în presă online și dezinformarea prin intermediul acesteia, lipsa cronică de resurse și financiare și de resurse umane care afectează calitatea jurnalistică, dar și acces limitat la unele informații de internet.
interes public. Totodată, memoriul constată că s-au făcut și unii pași înainte, cum ar fi aprobarea legii privind accesul la informații de interes public, dar și crearea fondului de subvenționare a mass media. Acest memoriu conține și recomandări clare pentru redresarea situației.
Organizațiile semnatare salută inițiativele autorităților de a elabora politici pentru protejarea jurnaliștilor, dar subliniază că măsurile concrete și eficiente întârzie să apară, în timp ce fenomenele de intimidare și lipsa reacțiilor ferme din partea instituțiilor statului persistă. Memoriul include un set de recomandări adresate guvernului și parlamentului axate pe consolidarea cadrului juridic de reglementare a mass mediei, crearea unor mecanisme eficiente de protecție a jurnaliștilor, întărirea securității informaționale în context mediatic, precum și pe sprijinirea sustenabilității economice și a calității jurnalismului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.